subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah, bisha Diseembarna waa 8 sanadka 2021, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowlad goboleedka Puntland oo diiday go'aamo ay soo saareen ismada Puntland oo xal loogu raadinayay xiisadda ka dhalatay beddelaadda taliyihii ciidanka b s f. Waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah dadkii lagu tuhmay dilkii Jamaal Khashoggi oo lagu qabtay dalka Faransiiska.
Cabdi Xaafid Faransiiska waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen Khaalid Caayid Al Cutaybi oo ah sarkaal sacuudi ah kaasoo lagu tuhmayo inuu ka qayb qaatay dilkii suxufigii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi, kaasoo lagu dilay dalka qunsuliyadda sacuudiga ku lahaa dalka Turkiga 2018.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xal u helidda dilal kufsi iyo dhac dhuleed oo laga sheegay waqooyi bari ee Kenya, wadooyinka laga dhisay magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida, iyo qiimaha khudaarta ee beledweyne oo sar u kac u ku yimid, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. War saxaafadeed habeenkii xalay ahaa ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Puntland ayaa lagu diiday qoraal saxaafadeed ay shalay soo saareen ismada Puntland, kaas oo ay ku soo gudbiyeen qodobo dhowr ah oo ay sheegeen inay iyagu soo go'aamiyeen si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey agaasimihii hay-adda amniga Puntland ee loo soo gaabiyo b s f Maxamuud Cismaan Diyaano. Ismada Puntland ayaa qoraalka ay shalay soo saareen oo ka koobnaa 6 qodob ku sheegay in la fuliyo wareegtada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ee lagu bedelayay Maxamuud Cismaan Diyaano, taasi oo 24-kii bishii hore xilkaasi uu u magacaabay sarreeyo guuto Maxamed Amiin Cabdulaahi. Ismada ayaa war saxaafadeedkooda ku sheegay inay go'aamiyeen in guryaha hubka iyo gaadiidka uu milkiyadoodu leeyahay sarreeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdulaahi, halka qodob kalena uu ahaa in maamulka Puntland uu bixiyo kharashka ilaalada taliyihii hore ee p s f iyo xuquuq ka maqan ciidanka p s f muddo 3-10 bilood ah. War saxaafadeedka ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Puntland ayaa haddaba lagu yidhi ciidanka p s f iyo hantidooda oo leh hub, gaadiid, guryo iyo agab kaleba waa hanti dowladda Puntland iyo shacabkoodu leeyihiin, ayna u soo dhinteen una soo dhaawacmeen tiro fara badan oo naftood horyaal ah, iyaga oo difaacaya amniga iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer Puntland. Sidaasi darteed waa nasiib darro ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka in qayb ka mid ah isimada Puntland ay baraha bulshada ku faafiyeen qoraal dhaawacaya maslaxadda iyo mustaqbalka Puntland, ayna ku sheegeen in hantida iyo hubka ciidanka amniga Puntland uu si gaar ah u qaato agaasimihii hore, arrintaasi oo meel ku dhac ku ah sharafta dowladnimada, khatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida Puntland, dhiirigelinna u samaynaysa musuqmaasuq iyo boob hantida dowladda uga mas-uulka tahay shacabka Puntland, ayaa war saxaafadeedka lagu yiri. War saxaafadeedka ayaa intaasi raaciyey in Puntland ay farayso agaasimihii hore ee p s f Maxamuud Cismaan Diyaano in uu sida ugu dhaqsaha badan uu u wareejiyo dhammaan hantida hay-adda p s f, kuna wareejiyo ciidanka p s f iyo agaasimaha cusub. xiisadan ka dhalatay hoggaanka hay-adda p s f ayaa timid kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu 24-kii bishii Noofembar uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaadayo agaasimihii hay-adda Maxamuud Cismaan Cabdulaahi, kuna magacaabay sarreeyo guuto Maxamed Amiin Cabdulaahi. madaxweynayaasha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa garaalada dhegeystayaal intaasi ku celiyo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay dhiggiisa raashiya Vladimir Putin in dalalka galbeedka ay dul saari doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo adag iyo tallaabooyin kale haddii ruushka uu ku duulo dalka diriska la ah ee ukrain, halka madaxweyne putin uu dalbaday damaanad qaad ah in isbahaysiga nato uusan isku soo fidin dhinaca bariga. Labada hogaamiye ayaa xalay yeeshay kulan fogaan arag ahaa oo socday muddo 2 saacadood ah, kaasoo ay diiradda ku saareen ukrain iyo qodobo kale oo xasaasi ahaa oo labada dal ay isku hayaan. Kulanka Biden iyo Putin ayaa yimid kadib markii uu ruushka xadka uu la wadaagay ukrain uu soo dhoobay 10,000 oo ciidamo ah, arrintaas oo ay dowladaha galbeedku u arkaan inay khatar gelinayso amniga iyo madaxbannaanida ukrain. Ruushka ayaa ka walwalsan isu soo dhowaashaha ukrain iyo galbeedka, gaar ahaan suurtagalnimada in nato ay gantaallo ku rakibatay ukrain. Marka laga soo tago digniintaas, ma jirin wax heshiis ah oo ay labada dhinac gaareen, hase yeeshee waxay ku heshiiyeen inay sii wadaan xiriirka iyo wadahadallada. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay nin u dhashay dalka sacuudiga oo looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa kooxdii khaarijisay saxafigii Jamaal Khashoggi ayaa talaadadii shalay lagu xiray dalka Faransiiska, sida ay xaqiijiyeen booliiska. ninkan oo lagu magacaabo Khaalid Cayid Al Cutaybi ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris isaga oo doonayay inuu halkaasi ka dhoofo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ninkan ayaa ka mid ahaa 26 oo sacuudiyiin ah oo ay dowladda Turkiga u raadinayso dilka saxafigaasi. ninkan oo 33 ah, kana mid ahaa ilaalada boqortooyada sacuudiga, ayaa ku socdaalay magiciisa xabsiga ayaana loo dhaadhiciyey markii la qabtay. Khashoggi oo ahaa nin aad uga soo horjeeday siyaasadda dowladda Riyaad ayaa lagu diray xafiiska qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul. sacuudigu waxa uu sheegay in ninkan oo wax ku daabici jiray wargeyska Washington Post uu ku dhintay howlgal khaldamay oo ay fuliyeen saraakiil ay dowladda usoo dirtay inay ku soo celiyaan boqortooyada. laakiin saraakiisha Turkiga waxa ay sheegeen nimankan dilka ka dambeeyey ay amar ka haysteen heerka ugu sarreeya ee dowladda sacuudiga. dilkan ayaa caalamku ka qayliyay, waxaana foolxumo dusha laga saaray dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo isagu beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa. nin amiira oo dibad jooge ah oo sacuudi ah ayaa ku tilmaamay dhaxal sugaha sacuudigu in uu maskaxiyan aanu miyir qabin. maxkamad ku daala sacuudiga ayaa 8 qof oo aan la magacaabin ku heeshay dembiga dilka Jamaal Khashoggi sanadkii 2019. 5 ka mid ah ayaa lagu helay inay si toos ah uga qayb qaateen dilka, waxaana lagu xukumay dil, halka markii dambe loogu bedelay midkiiba 20 sannadood oo xarig ah. 3 kale ayaa lagu xukumay 7 ilaa 10 sannadood midkiiba, iyagoo lagu helay dembi ah inay qayriyeen sida ay wax u dhaceen. xukunkaas ayay qaramada midoobay waagaasi ku tilmaantay mid ka fog cadaaladda oo jees ah. warbixin laga soo saaray dilka saxafigaasi ayaa lagu sheegay inuu dilkiisu ahaa mid lasii qorsheeyey, ogaan ahaa dowladda sacuudiguna ay si buuxda mas-uul uga tahay. maxaa laga filan karaa dowladda Faransiiska? Turkigu waxa uu raadinayaa nimankaasi Ankara iyo Baris iskuma salbanaana. ninka ay xireen ma u gudbin doonaan Turkiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg? ma geyn doonaan? mise iyaga ayaa maxkamadayn doona? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable, bal inuu jawaabta odoroso.
Cabdi Xaafid, Faransiiska waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen Khaalid Cayid Al Cutaybi oo ah sarkaal sacuudi ah, kaasoo lagu tuhmayo inuu ka qayb qaatay dilkii saxufigii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi, kaasoo lagu dilay dalka qunsuliyadda sacuudiga uu ku lahaa dalka Turkiga 2018. haddaba ayaga oo waxay sheegeen Faransiiska ka jawaabahayo waarankii ama dalabkii Turkiga uu ka codsaday dowladaha ku buhubay Interpol ama hay-adda booliska ee caalamiga in ay u gudbaan. haddaba waxay kala dooransiiyeen Cutaybi in uu qirto dembiga oo toos lagu gacan geliyo Turkiga, ama maaha in uu isdifaaco oo uu iska baryeelo eedeymahaas, weliba in uu kusii sugnaado xabsi inta uu iska baryeelayo oo go-aan laga gaari doono. haddaba halkan Faransiiska waxaa uga soo baxday fursad siyaasadeed oo ah in uu xiriirka kula wanaajisto dowladda turkiga kaasoo ay xoogaa madmadow ah u dhexeeyaan. Dhanka kale, faransiiska oo isaguna sacuudiga ku cadaadin doono in uu xal kala gaaro arinta lubnaan xasilinteeda, maadaama sacuudiga uu saameyn weyn kuleeyahay lubnaan, faransiiskana haddana uu ka leeyahay in uu adeegsado in mataqaanaa halkaa arintaa lagu xaliyo.
Maxaynu ka ognahay ninkan la qabtay? Waxaa la sheegay in ay xeer ilaalinta sacuudigu marxidhi dilka saxafigaas la khaarijiyey, laakiin markii dambe ay go-aansadeen inaan la maxkamadayn. Waxa uu ka mid ahaan jiray ilaalada boqortooyada oo ah inuu ka tirsan ciidamada qalabka sideeya sacuudiga. Istanbul ayuu ka degay 2 October. Waxaan u joogay guriga qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, laakiin ma uu joogin xafiiska lagu khaarijiyey saxafiga markii la dilay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
dacwad-oogaha guud ee dalka Kenya Nuruddiin Xaaji ayaa hadda ku sugan magaalada Garissa ee waqooyi bari ee Kenya. Sababta uu dacwad-oogu halkaas u jooga ayaa lagu sheegay inay la xiriirto xal u helidda hub badan oo sharci-darro ah oo deegaanada Soomaalida Kenya yaal, hubkaas oo sida la sheegay lagu geysto dil dhac kufsi intaba, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O eda ee magaalada Garissa, Maxamed Faarax Shire.
Xilligan adag ee abaaraha iyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay kasoo jireen, waxaa sidoo kale soo ifbaxaya xaalada adag oo dhanka amniga ah. Tiro badan oo dad ayaa waxay ku dhimanayeen duleedyada magaalooyinka, culayska ugu faraha badanna waxa uu imaanayay xilli dadkaasi ay isku qabqabsanayeen dhulka iyo dilal kala duwanna halkaasi isugu geysanayeen. Qoofsiga iyo dhacana wuxuu ahaa mid soo jireen ah. Dacwad soogaha guud ee dalkani Kenya Nuruddiin Xaaji ayaa waxa uu ballanqaaday gobollada waqooyiga dalkani Kenya dadka ku dhaqan in xaaladaha sida dilka oo kale aan mar dambe lagu xalin doonin waxay dalkani Kenya looga yaqaana maslaxo, taasoo ah in odayaasha dhaqanku ay ka gaaraan go-aamo dilalka iyo kusiyada noocaas oo kale, wuxuuna sheegay in tallaabo uu ka qaadayo.
Garissa ni ya kila mtu, na Garissa hata wale ambao si wa Somali wakija wana haki ya kuwa na ardhi.
Garissa qof walba ayaa iskale, cid walba oo Garissa degan ayaa iskale, cid walba oo magaalo kale ka timaado xaq waxay u leedahay in ay ulka iibsato, degto, ku noolaato. Cid laga kicin karo ama cid laga leeyahay ma jirto. Waxaan aniga iyo hogaamiyaasha ka wada shaqayn doonaa in aan la kulanno wasiirka amniga si dabagal aan ugu sameyno xaaladaha haatan. Laamaha amnigu waxay noqon doonaan kuwa gacan adag ku qaban doona dambiilayaasha caadaystay in ay kufsiga dhaca iyo hubka sharci darrada a ku dhex wataan gudaha gobolkan. Taasi ma noqonayso mid aynu ka yeelino haddaynu nahay dadka amniga gobolkan iyo geyigaba loo xilsaaray. Waxa uu Mr. Nuruddiin kulan uu ku qabtay magaalada Garissa ku sheegay in siyaasiyiinta iyo weliba dadka kacaanka ka sameynaya gudaha magaalooyinka ay noqon doonaan kuwa tilaaba iyaguna dowladdu ay ka qaadi doonto. Saraakiisha amniguna waxa uu uga digay in ay la saftaan qolo ama koox ay la saftaan. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha degmada Dhaab laga soo duurta oo halkaasi ka hadlaya, waxa uu sheegay in hub fara badan ay gacanta dadka rayidka ay ku jiraan, dad fara badanoo dhul ilaalsarayana ay jiraan. Ilaa iyo haatan aysan garanaynin sababaha dhul loo ilaalinayo, dowladina ay joogto ciidamana dhulkaasi ay u kor joogaan.
Even in this town itself, illegal firearms in the hands of gangs.
Isla magaaladan aan joogno waxaa ku badanayo dadka hubka sharci darrada gacanta ku haysto, waxayna ku doodayaan in ay dhulku ilaalinayaan. Ma garanaya dhulka la ilaalinayo dowladduna ay joogto. Tani waxay keentay in kufsi, dhac iyo boob dad rayida lagu geysto magaaladan gudaheeda aan joogno iskaba daa dhulka hawlka. Waxaan aniga iyo weliba mas-uuliyiinta kale halkan fadhiyo doonayaa in aan si toos ah oo ka wejiweji uga wada hadalno sababta keeni karto in hub magaalada dhexdeeda lagu wato. Tani miyaysan ahayn mid khatar gelin karto nafo fara badan, barakac, dhib iyo dhibaato dadka u keeni karto. Waxaa doonayaa in dowladdu ay il gaara ku qabato dadka arrimaha nooca ah gacanta ku haya. Xildhibaanada degmada Ijaara laga soo duurto Safiya Cabdi Nuur ayaa waxay sheegtay in ilaa iyo haatan xaalada adag oo gobolkaasi ay ka jiraan aynu ugu weyntahay xaaladda dhanka siyaasadda xilligan adag lagu jiro. in soo gaamiyaasha bulshada iyo laamaha amnigu xiriir rasmi uusan si waafi uga dhexeynin, waxayna sheegtay in xilligan adag haatan aysan qulquulatooyin aysan ka dhici karin gobollada waqooyiga. Cabsina waa ay ka muujisay: waxaan doonaynaa amni, nabad, degganaasho, isdhexgal, cif. Qof walba oo naga naga mid ana waxaan doonayaa in uu qaato mas-uuliyadda saaran xilligan adag ee doorashada lagu jiro. Ma doonayno in qulqulatooyin sababa dhiig uu inuu ku daato geyigan halkan ay ka jiraan. Taas weeye sababta ugu weyn ee walaacan uga muujinayno xaaladaha dhanka amniga xilligan adag. Qulqulatooyinka guud ahaan gobollada waqooyiga ka jira waxay ahaayeen kuwo nafa fara badan horaan oo ugu go-ay. Cabsi fara badanna haatan waxaa laga qabaa in dilal fara badan ay ka dhici karaan gudaha magaalooyinka. Haatan waxaa Garissa wajeeryo Mandheera ku soo badanayo amni darrida dhanka dhulka, qofsiga, iyo weliba boobka hantida dadka loo geysanayo. Taasna waxay dadka rayidka aaminsan yihiin siyaasiyiin dhiirigelinaya ama naas nuujinaya ay jiraan xaaladaha noocaas ragga sameynayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Cabdiraxmaan Ciid Daahir, oo wareysi siiyey idaacadda V O A, ayaa sheegay in muddo 20 sano ah aanan wax dayactir ah lagu samayn wadooyinka laamiga ah ee magaalada jigjiga oo dhowaan dayactirkooda lasoo gebagabeeyey. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay meel fiican marayaan wadooyinka laamiyada ah ee cusub ee ay bilaabeen dabayaaqadka sanadkii tagay 2013 tirsigii Ethiopia, iyada oo sida uu wasiirku sheegay ay socdaan qorshayaal waxa loogaga qabanayo baahiyaha guryaha. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waahi bismillahi raxmaan raxiim. Sidaad sheegtay, horta isbedelku intuu dhacay saddexdii sana u dambeysay deegaanka, wadooyinka hadda magaalada jigjiga ka dhammaaday ee cusub ee la sameeyey waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 kilomitr ka badan. 30 kii sane ina soo dhaafay, 7 kii sane ku horreeyay isbedelka, waxaa magaalada jigjiga laga sameeyey 8 kilomitr oo laamiya, 8 kilomitr 5 kilomitr oo kamidii waxay ahaayeen kuwo waqti aad u horreeyey muddo 5-10 sano ku dhow ka hor la sameeyey bay ahaayeen. Marka laga reebo wadada dhakhtarka Kaaramardha ee magaalada horumarta, wadooyinka 5-10 sano ka hor la sameeyey oo u badan kuwa ku yaalla halbowlaha magaalada, bangiga weyn ee magaaladu meeshu ku yaallo, wado kaloo suuqii hore magaalada, wadada Foqdheere loo yaqaano, waxay ahaayeen wadooyin waqti aad u fog la sameeyey. Wadooyinka waqtiga dheer la sameeyey 5-20 sano wax dayactir ah oo lagu sameeyey haba yaraatay bay jirin. Dee wadaduna waa wax u baahan dhismo, sida guriga qofku u ranjiyeysanayo, u hagaajisanayo, uga warhaynayo waqtigii markay jirto, waayo dee waa wado la isticmaalayo, marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn had iyo jeer. Arrintaasina arrin aynu Soomaalihan aad ugu liidano. Inta badan wixii in la sameeyo mooyaane in laga daba tago, laga warhayo, oo dayaca dayactirku u baahan yahay iyo ka warhayntu u baahan la siiyo, inta badan dadku wanaagsan ma yihiin. Marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagoo aad u burbursan in layska isticmaalayo. Markaa sanadkan markii qorshahanu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor, waxaanu isla qaadan inaan fiiro gaara siino anagoo sidaan ku sheegnay isbedeli kadib wadooyinka waaweyn sameynay. Kuwan laftooda maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyey, waayo wadooyin aad burbursan bay ahaayeen.
Dhanka kale waxaa jira mashaarica wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dabayaaqadiisi la dhigay, wadooyinka ay hadda halkay marayaan?
Wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada, mid kamid waa jidka 30 wadada loo yaqaano. Jidka waxay naga caawinaya dowladda federaalka, hay-adda wadada wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysa. Jidka wuu wadaa qandaraaslihii, waa jid dheer, ilaa 8 kilomitr buu ku dhow yahay. Bundule bridge baa ku yaala wadada. Wadooyinka kale waa 5 wado, 5 wado 4 wado kamid a waxaa laga dhisayaa mashruucu bangiga adduunku maalgeliyo oo 4 magaalo ka hirgalo magaalada jigjiga. Lacagteedii sida u dhanayd mashruuca oo berigii hore waxyaaba kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaaba kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toosa loogu wareejiyey 4 wado, oo mid waa taa raylka, wada waa wadada Siilida tagta, wada waxa weeyaan wado Taiwanta cusub ku taala, iyo mid isku xidhasa wadadii ay yardeega la dhisay cusbayd iyo wadadii jaamacadda cusbayd, labadaa wado wadada isku xidhasa 4 wado. Wadada 5aad ee magaaladu oo miisaaniyadda magaalada shigshiga laga dhisay waa wadada tegaysa iskuulka Narsiga Leyla magaalada Sigsiga iyaduna way socotaan filay inaad aragteen wadadan taa ay raaylka iyo tan sayilida kulli iyo tan narsiga tagaysa haba way socdaan inkastoo weli 115 celcelisahan imika qiyaas ahaan la 115 bay wadooyinkaasi marayaan.
Su-aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeyaan waxaa ka jirta baahi dhinaca guyeynta oo guud ahaan deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada Sigsiga guryo way sii qaaliyoobayaan, arrinta maxaad ka qabateen, maxaa se idinka qorshaysa?
Wallaahi su-aal aad iyo aad u fiican weyaan oo iyaduna dhib taagan oo run ahaantii dadku markay Sigsigo kale magaaladii markay aad iyo aad usii ballaarato de waad garan kartaa deegaankiinaga dad fara badan ba isugu yimid Sigsiga maanta ku nool. Culays xagga guriyeynta aad u fara badan ayaa dadkii haysta. Saddexdan sano iyadoo caasimada halaga qaado aynu ka yar ilan deegaankii baahidu way ka wada jirtahay laleeyahay ayaa waxaynu guryo laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada odogtay guryo wadareed laga dhisay baa jira. Sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeed oo mashaariic cusub ay deegaanka ay taagan yihiin, qorshaha way ku jirtay sanadkan in Sigsiga guryo dheeriya laga sameeyo lagu daro. Hal caqabad ayaa ina haysata, imika guryihii dowladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo, xaggii ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagtii guryan ku soo celinayo waqti. Imika waxaanu sameynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyadii lagu hormar lahaa guriyeynta, regional housing development strategy ayaan dhowaan sameynay kulli oon ansixin doonaa. Bayaankii ayaa isaga laftiisu qabiyo qoraalkiisii uu socdaa bayaankii horumarinta guriyeynta deegaanka. Dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada waayo waad garanaysaa hadda Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag kaydsadaan si guryaha dowladdu ay dhisaysa ay uga faa'iidaystaan. Inaga tiima jirta kow laba waxaan jirin guryihii markii dowladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii dayn waa guri waa hanti dowladeed ama inuu qofkii kira ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dowladda heshiis la galo inuu waqti uu ku soo celiyo. Labada arrimood mid waayo lacagta ka soo noqonaysaa waxaa lagu talagalay in haddana dib loogu maalgeliyo guryo kale oo dad kale ay ka faa'iidaysan karaan. Arrimahaas oo isira qaban dhinacii dowladdu gaabiska jira dhinacii wacyiga guud ee bulshadan aynu ka lahayn arrinta oo iyaduna ka hoosayso oo qofkii una sidaa danayn inuu waxaan wax kaydiyo dowladii la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashatooyin samaystaan dowladdu ay dhul u diyaariso mashqadu samayso. Imika arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisaan nashqadoodii baan imika u wadnaa nashqadii guryaha waa dhakhaatiirta Sigsiga ka hawlgasha. Marka waxay noqonay goob waayo dee imika guri markaad ilaahay guri marka laga tago imika mararka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagta guriga aad ku dhisana sabay inay ka qaalisanaato lacagta dhulka aad ku heliso. Marka haddii dowladdu ay ka caawiso dhulkii iyo nashqadii in la sameeyo in dadka noocaasoo kala lana kaashan kara bangiyada oo arrinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqaynaynay sanadkii u dambeysay iyaduna ah bangiyo badan oo diyaar inoo aanu yimid inay nala maalgeliyaan. Hadda ka hor maadaama arrinta dulsaar interest ay jirtay waxaa laga yaabaa fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiya badan bay noo diyaara dhakhaatiirto kale bangi baan isku xidhnay inay la heshiiyaan maadaama dad shaqaysanaya ay yihiin IRR muddo 15 sano sida ay lacagta ku bixin lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo ah wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida oo magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Haatanna Hiiraan, suuqyada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudaarta, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Baladweyne iyo kuwa u iibgeeya qaybo ka mid ah gobollada dhexe ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare kaca uu ku yimid.
Qudaarta qaybna waxa waaye qiimeedu waa kacsan yahay, waxaa qaalihii sida basasho kaleeta qaali waaye, yaanyadoo kaleeta qaali waaye, qudaarta cagaaran qiimaheedu way hooseeyaan, baradho kale waa si qiimo hooseysa. Qiimaheeda maanta xoogaa $4 $5 u dhexeeya. Qudaartani qaali weydu waxa sababay macnaha wadanka roobku ku yar yahay maahan. Roob ma jiro, ubiga uu si biyareynayaa. Qudaartu inay kacdo markii qiimaheedu waxa sababay waa abaarta. Xabada cambada haddirta magaalada wax ka maraysa 3 senti. Mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhexeeya. Qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishaan iyo bisha ka horeysaba qaali ahayd. Inta haddaan kuu sheegay qiimahoodu inay qaali yihiin. Qudaarta beeraha adiga wadankeena le nooga timaada, meelaha beeraha magaalada afkeeda le nooga timaada, sida baradho kale Itoobiya nooga timaada. Hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay, laakiin xoogaa hadda weli way siran tahay.
Qudaarta suuqa lagu iibiyo waa laba qeyb, qudaar loogu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobollada dhexe. Sare u kacana waa isku mid, sida uu sheegayo Cadaawad Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Baladweyne.
waxaan iibinaa khudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanayska iyo babayga, khudaartaas inta badan kasoo gada gobolkan Hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Itoobiya iyo Soomaalida, dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. Marka waxaa ogaa kacsan baryahan dambe yaanyada oo iyadu ubiga xoogayna ubiya yareeyey kala go yar ayaa ku yimid iyadoo culeyska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay. Waa gobollo badan baa naga qaatay yaanyada sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba dhusamareeb marka iyo tuulooyin badan ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaanada iyo khudaarta cagaaran. Marka waa u qaadi waayo gobolku aad baa culays ugu batay, saas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. Marka inkastoo shalay iyo duraad xooga oo roob maray dhulkan dhexe walan weyn ka suko gobolkan Bay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray, marka sarkaceedu weli nama soo gaarin, laakiin waa u jiraa. Yaanyadaas culayskeeda iyo tanka qaadistu ay aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. Digaa asbuucan ilaa bil buu socdaa, ilaa bil buu socdaa. Abaarihii iyaguna dhibbay keeneen oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala faniin baahsan ilaa xagga Itoobiya, xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaaliya wax roobu may marin sanadkan. Haddana saasaa culayskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo khudaartaas wax lagu iidaamo sarakaca ku keenay.
Sarakaca ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga khudaarta.
Magacayga waa Mareyshi Cabdicigaal. Khudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa khudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska, allah mustacaan yaanyada $5, mooskoo kaleeto $5, kontonka xabo shanti gacan $2 iyo bar shanti gacan $3, asagaa ugu qaalisan. Roobka la sugaayay oo soo daahay awgood yaanyada qaali waa $5 waaye, mararka qaar waxay ka tagtaa $6. Hadba sida ay suuqa u timaado khudaarta inay qaaliyoodu waxaa sababay sanadkii roobka inuu da'a la sugaayay oo dib nooga dhacay Ilaahay qadartiis. Haddii aysan raxmadda Ilaahay imaanin wax nolol hoojiraba ma lahan.
Hoos u dhac laga dareemayo biyaha wabiga Shabeelle iyo xilli roobaadka deerta oo dabayaaqa ah waxaa cabsi laga qabaa in qiimaha khudaarta iyo dalagyada kale ee dalka ka soo ga'a in ay sare u sii kici doonaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Warbixintaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sharaf baan diganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide sharaf baan diganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa